Кепляр Азаттык радио. Эртеңиз кайрылуу болсун урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 9 сентябрь кептенин жекшенби күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Одол күнүн таарыхтарын билем. Урулдун хизмет жоксун анны курган таңшедиар. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухаммедов анын Новоттагы өкмөт маслахатын кечирип, иктисадиятын тас эхли пудоуна 8 айда берилген тапшырыктардын үстүнлүклү жерине жеткирилгенин, жем ичерки өнүмүн өсүш деңгээлинин жогору болмогуна галиянын айтты. Эмма 7 сентябрда кол чекен карарлары дөвлөт баштоонунун нефт газ пудоунун ишинен асла канагатланмаянын тасдиклеер. Хусусан ишти көйөрөн кемчиликтер үчүн Дайхан банк дөвлөт тажирчилик банкынын башлыгы Полат Аллагулиев көзөйпөсүнөн бошотулду. Шол рубатты Бердимухаммедов нефт газ пудоуна жооп берген вице-премьер Мурат Келдимиредов, дөвлөт министр Түркмөнгаз дөвлөт концернинин башлыгы Мурат Арчаев, Түркмөн нефт дөвлөт концернинин башлыгы Дөвлөт Турдухазиев Дөвлөт тапшырыкларынын жерине жеткирилмөгүн үпчүн этмени үчүн НИП бир кайынч ыглан этти. Түркмөнстанды 9-16 сентябрь аралыгына кечирилжек Амул Хазар Австралиясына көрүлген таярлык ишлери жерлик жашайчылардын күнүлүк турмушуна бир топор эмел кыйынчылыгын көрүмөгүнө себеп болуяр. Азаттык радиосуна анын үн кийишлик келип болсон маалыматы көрө, Амул Хазар аралысына көрүлген таярлык себептүү хазыр Левап вилаятынын меркези Түркмөнабадда автомобиль харакети долленял тогтотулуп, адамдар мезур арасасылык ишлерине чекмек, жолунан кайтармак дагам эдер. Бу хабар дөвлөт баштоонунун бийлик чаралары менен бир катарда Амул Хазар 2018 халкара аутралын жогору деңгээлде кечирмөгүн мөхүмдүгүн белгилеген убактына кабат келди. Шаардагы бюджет ишкерлеринин эхлисиняли элдерине бедир алып, көчөлөрүн асфальтларын жөрүйтө химик териштелер менен өйүн полун жууниали ыхраатлы жууярлар деп Азаттыгын жерли чечмет хабар берди. Айтылмагына көрө, вилаят меркезине коло жерлерде кем абаданчылык ишлери доолу үйүнүнө алынып барылыяр. Түркмөнабада барыян автомобиллерин бар сакланып ийине кайтарылыяр. Шаһарга катнап ишлеген адамдар кеселханада жатан неасагын ийинен бармак жада саглык жагдайлар себептүү шаһарга кетмек зарурлугу жүзө чыккан раяттар бу жагдайдан өрөн неагыйла болуярлар деп Азаттык радиосунун хабарчысы менен аноним шартта урулушун түркмөнабадлы ашайза айтты. Кремльчи милletçi активисттер Москва көпүрүсүнө одолку биринчи вице-премьер Борис Немцовдун атылып өлтүрүлгөн жеринин колоюна курулган Вагыттын ядыгарлыгы коруян 2 мейлетинче хүзүм эттилер. Серб милletçi топорунун активисттери ядыгарлыгын янына Григор Самсоновдун жүзүнө бурч сууктугун пүрктүлөр ва Павел Колесниковдун элине тутуп турган камерасына депер жетирдилер. Şeýle dolar oppozisionerin hatyrasyna goýulan güller Boris Nemtsovun portretini ogurlap alyp gaçdylar. Meýletinçileriň jaň edip habar bermeklerine garamazdan wakanyň bolan ýerine polisiýa ofiserleri gelmedi. Tanımal oppozisioner bolan Nemtsov prezident Vladimir Putiniň berk tankyçysydy we 2018 ýylyň 27 fevralynda Kreml köprüsiniň alkymyna atylyp öldürildi. Häkimetler ona yadigarlyk dikmekden boyun gaçyrdylar. Meýletinçiler siýasatçynyň öldürilen ýerinin golaýyny wagtlaýyn yadigarlyk dikeltdiler we onu gorap saklaýarlar. Сириянын Идлиб вилаятында президент Башар Ал-Асадын уюшларынын вада берген hüzümüne каршы мүңлөр чадым көчө протестлерине чыкты. Birleşen Milletler Romosi bu hüzümün insanperverçilik kelekçiligine sebep bolup biljegini uyduryar. 7 sentyardaky protestler Orsiýetin we Eýranyň liderleriniň arasynda bolan duşuň ýanyna gabat geldi. Bu iki ýurdun ýolbaşçylary özleriniň Asadyň ýurtdaky pitneçileriň iň soňky saklanan ýerine hem kontrolly ele geçirmek planlaryny gollaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkiýanyň lideri beýle hüzümün ul adam zaýçylygyny we asuda adamlaryň ýaşaýan ýerinden bosmagyna getirmek ähtimallygyny öýdürdi. Irak'ın Port şäher bir näçe gün merkezi zorlugy barp ýetýän protestlerden çaýkanýan Basra'nın howpsuzlygy resmileri 8 sentýabrda şäher aeroportuna 3 raketanyň atylanyny aýtdylar. Bu hadisede pida bolan ýok, aeroportyň işgen bökdönüşlige uçuramady. Irak'ın Sağlık Ministerliği şuğun ağız suğunun hapalanmağından kesilen adamlar sebepli 30 000 çemesi yaşayıcının katınaşmağına başlayan Basra protestlerini 12 adamın öldürülenliğine etti. Ministerlik protestler mahallini 50 adamın yaralı olanlığını, onların 48'sinin asudu ilata değişliliğini, ikisinin ozu polisiye işgardığını havar verdi. Protestçiler 7 sentyabrda Eýranyň Basradaky konsulluğuna oda berdiler. Olar Eýran Irak'ın içerki işlerine aşı täsirli bolmakda aýplaýarlar. Eýran hökümeti bu hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Siz habarlary diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşuna anlaýarwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okalanlaryň başyny polisiýa türk işçilerini Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasyna golaýlaşdyrmady atly makara çekýär. Bu temadan taýýarlanan gepleşik bolsa şu hepde iň köp diňlenenleriň başynda dur. Azatlygyň ýol helakçylygy barada habarlanan soň hökümete ýakyn web sayt reaksiýa görkezdi. Gazak medeniýeti Türkmenistanyň türk geňeşine agda bolmak ähtimallygyny golgaýar. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň anonim resmiýeti Aşgabatdaky täjik elçihanasynyň öňünde kuşuny ýitiren denanyň ölmeýändigini aýtdy. Gymmatçylyk dowam edýär. Ýurdun bazarlaryna aljylaryň satyn alyş ukyby pese gaçdy atly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okanalaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň arasynda sırtlanlar her ýyzy 5-6 düýäni aglaýar. Häkimetler garaşyň diýeri atly gepleşik öňe taýlandy. Türkmenistan'ın pensiyalarını nakt almağı hukuklu pensiyonerler pulsuz kaldı. Köçe yol hareketini gözükçülük güçlendirilir yönü, böktönçlükler düzedilmeyen rahatlı gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını o Vansan'ı 16 yaşlı Türkmen kızını 70 yaşlı koca satacak oluşları var adaki video mağlumat çekiyor. Zor bilen yitirme edilenlerin halkarı gün Türkmenistan'ı yüzden uğrak adamın ikvali nemelim olmağına galiyar. Türkmenistan kompüter önrünün ona ediyar. Türkmen prezidenti yokor hilli önümlerin önümçülüğünü arttırmağı tavsırdı. Türkmenistan Tacikistan'ın yukulovlarını geçirmeye rahatlı videolarımız hem köp görülü, köp tomoşaçı çekti. Bu hepte en köp görülün edilen gepleşiklerimizin başında Türkmenistan'ı sentyavr köçü yol hareketine başlanıyar. Sürücüler artyan paralardan şikayet ediyar atlı gepleşik dur. Gazak medeniýeti Türkmenistanyň türk geňeşine agda bolmak ähtimallygyny gozgaýar atly makalamyz hem köp tesgir çekdi. Mysal üçin bu makalanyň asagyna pikirini galdyran Hatyja şeýle diýýär. Egerde bu birleşme, ýagny türk geňeşine Türkmenistan goşulsa, onda ol döwletlerde habar serişdeleriniň jurnalistleri şäherlerde adamlara mikrofonuna sorap berip jogap alarlarmy ka, ýagny erkin. Eger şeýle bolsa, hiç bir işgär öz gulluk wezipesini hyýanatly peýdalanyp bilmez. Ýok ýerden ýalandan raýatlara jenayet ýüklenmez. Garynjadan pil ýasap raýatlaryň bütün ömrüni çağalarma diýip gazananlaryny ellerinden alyp, olar türmäge basyp bilmezler. Hemde advokatların hukuklarını kaltamançılık yolu bilen prokuratura ve kaziyet alıp bilmez deyip Hatyja ediyar. Şeyli de 91. yılla özbaşlık devlet dolalıyımız veri 27 yıl olupdır. İnni bir iyilliğinde hakiki demokratik yol bilen gidilse himmede kovu olacak deyip okucuyumuz Hatyja ediyar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy, azatlygyň azat söz aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Bu hepdäniň esas täzeliklerini uýry Ahal welaýatynyň türme prokurorynyň täzelenme boldy. Şol wagtda da prezident Berdi Muhammedow ýene bir gezek durmuşyň dürlül gomlaryna yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertler aradan aýyrmak talabyny gaýtalady. Döwlet ýetilindäki mediýada prezidentiň diýen nowsanlyklary barada hiç bir düşündiriş berilmeýär. Emma ýaşaýjylar türkmen türmelerini akşertlerin parha agrolyanlygyny, türme bilen baglanşykly korrupsiýanyň bolsa has güýçlenýänligini habar berýärler. Belki de şu sebäpden Berdi Muhammedow ýene de bir gezek anyklada aýtman prokurorlary wezipä berilmek we wezipeden boşatmak kararlaryna gol çekmeli boldy. Hususanna 1-nji dereceli yurist Baýmurat Nurnazarow düzedüş edaralaryna kanunlaryň berja edilşine gödökçülük goýunça ahal prokurory wezipesinden boşadyldy. Resmi düşünürse göre ol bu gödipeden ıhtiyarlık mühletinin tamamlanandığı sebeple boşadırlı. Bu havar Ahal velayetindaki oğudan nepe türmesinde saklanlayan tutsakların 30'dan uğrağına sol tanını vızdan yetirlerine öz karındaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeğinin iki ayı olay iyiyanına kavat geldi. Sol ruhatta bu havar Türkmenistan'ın türmelerine saklanlayan tutsakların sahanının bir neçesi köpölenliği. Neticede benlilerin esasan iyilerinin, maskalalarının getirilen adı önlerinin hasabını yaşamalı olayanı vardı sığıp çıkan mağlumatların iyiyanına kavat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýa garşy barlaşykly göreş ýaran etdi we dorlaryň gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme wagtlan adamlaryň sany has köpürli diýip adatlygyň hökümetde aksiýasy meýdan. Korrupsiýa garşy göreş dinnarlara ýady gülünçüler hereketi bilen baglanşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanının aşa köpölme ve azık yağdayının yaramallaşmağı düzedüş edaralarına çoğun ornaşan korrupsiyanın has güyüşlenmeğine alıp geldi deyip hükümete yakın çeşme havar veriyar. Bundan başka düzedüş edaralarına kanunlara gödökçülük ediyen prokuror ilat arasında belki de hükümetin öz adamlar tarafından basım ulu amnistiya olacakmış diyen gurrunların yayradılayan vaktinine tazeleniyar. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyýjaty bilen baglylykda ýaýran bolsa, indi öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglylykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülençiler bilen baglanşykda ýaýranyp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin gerdisini aydılsa, Berdimuhammedow özünün her bayramçılıkta güne geçmek planını ilkinci gedek 2007-nji ýylyň sentýabrynda New York'daki Columbia Üniversitesi'nde Türkmen türmelerine tutsaklaryň ykbaly barada berilen soraga jogap beren aýdypdy. Şonlar Türkmenistanyň bayramçylyklaryň kenligini hem nygtapdy. Emma yerli sinçiler Türkmen türmelerinin tutsuğu yükünü Berdimuhammedow'un her bayramçılıkta geçiriyen amnistiyalarının da bayramçılıkların köp olmağının da yenledip bilmeyenliğini yurttaki iyisizlik iktisadi krizis cunlaştığıca tutsuğlar problemasının hem çılsırmlaşyanlığını görürün veriyarlar. Devlet Kovsuzluk Gengesinin meclisinin devamını sağlık yağdayı sebepli deyilip daha soğuz vilayetinin prokurorunun ornatari Beyasim Muhammed Amanov hem vezifesinden osadırlı. Şol ruhatta Maru vilayetinin vekil Wadar etrawynyň prokurory Ahal Rejepowyň wezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýlede mejlisde iktisadi jinayatlara garşy göreş gurulunyň direktory Maksat Tudaýulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar, emma üst açylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar. Gepler Adatlyk Radyosu. Hepdeniň zemini kardeşim Maksat Ataýewiň Türkmenistanyň ak kirwene görülýän taýýarlygyň çägindäki başagaýlyklar barada Daşogudan gowşan habarlar esasında taýýarlanan maglumaty bilen dowam etdirýär.
Daşogud welaýatynyň häkimetleri açylmadyk gowçularyň ýapraklaryny büdjet işgärlerine elde ýoldurup, regionyň çägini 16 sentýabrda badalga berilji resmi paýta ýygym kampaniýasyna taýýarlyk görýär. Bu barada Adatlygyň welaýatdaky habarçysy 6 sentýabrda maglumat berdi. Şu ýyl gowçanyň ýapragyny düşürýän himiki derman welaýata gelmeýändir. Şol sebäpden büdjet işgärleriniň zähmetinden peýdalanyp, meseläni çözmekçi bolýarlar diýip habarçy bellädi. Ýapraklary haltalarda ýygnadýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu Govuçan'ın yaprağını düşüreyen dermanın yurtta yeterlik möçberdi el yeterliliğini aitti. Hatta bu uğurda dine bir traktörlerin neleyse yürüytü uçurların hem hizmetlerinden peydalanılacaktığını məlim etdi. Teknika bilen yığıma girişmeden ön Govuçan'ın yaprağını düşürme üçün zerur möçberdi defalyan satın alınlı. Hem işe olşu yalı şunlu dine bir yürüytülöştürülen traktörler neleyse rayet aviasiyatının yürüytü uçurlar hem ulanlar deyip Türkmen medyada xabar veriyar. Ýöne Azatlygyň regionnak habarçysy derman tepýän uçurlaryň ýa-da traktorlaryň üpçünçüligi beýlede dursun. Welaýatda ýaprak düşürýän defalyantyň hem tapdyrmaýanlygyny, muňa derek el zähmetinden peýdalanyljakdygyny ençeme käreneçlere we agronomlara salgylanyp habar berdi. Gowçanyň iýdigine paýtanyň hasyllylygyny artdyrmak üçin ötümlügiň ýapraklary defalyant himiki derman terişdesini ulanmak arkaly wagty gelende gowrulyp döktürilýär. Habarçy Daşogud welaýatynyň 31-nji awgustda ýetiren maglumatyny bu ýyl regionyň käreni ýerlerine gowçanyň ýagdaýynyň yaramazlygyny habar beripdi. Ol yeterlik derecede su içmedik gowçularyň wagtyndan ir urumagynyň öňüni almak üçin gowça meýdanlaryna pestisid himiki dermanynyň sepilendigini aýdypdy. Agronomlar bu iki himiki dermanynyň hem gowçanyň iýdigine möhüm rol oýnaýanlygyny, şeýle-de ösümligiň wagtly-wagtynda suwarylmagynyň onuň boý almagyny hem de paýta hasyllylygyny artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini taýýarlar. Daşogud welaýatynyň Adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Ençeme Daýhan bu ýyl gowçany ösdürip ýetişdirmekde zerur bolan mineral dökün üpçünçüliginiň pes bolanyny gurrun berdiler. Iýunyň aýagynda regionak habarçymyz gowçy ýetişdirýän daşowuly käreneçileriň käreni ýerlerine döwletden mineral dökünleri alyp bilmän kötünýänliklerini habar beripdi. Şonda ol daşowulyň ähli etraplaryny hatar ary bejerip etmek üçin zerur bolan tehnikalaryň hem de suwarym suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, kepdeniň wakalaryna synymyzy kärdeşim gözelin ýene bir geň ýagdaý. Daha soňda ilatyň habar maglumat almagyna kömek edýän ustalaryň tutsak edilip başlanmak barada habar bilen dowam etdirýäris. Eýsem, şunyň ýaly ýagdaý beýleki vilayetlerde hem barmy? Maglumat dinläp, belki bize habar berersiňiz.
Şuň günde şäher ýurtlarynyň telekanallarynyň kodlaryny töleglätip berýän ustalary organy şäherleri ýygnap tutsak edip başladylar diýip daşyňyzdaky habar çymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä hususy ustalar da şäher ýurtlarynyň petiklenen Sputnik telekanallarynyň töleglü hyzmatlaryny şol sanda dünýäniň kino we sport telekanallaryny el ýeterli bahadan açyp berýärler. Munyň ortaça bahasy aýda 15 manada durýar. Şeýlede habar çymyzyň bellemegine görä ustalar ýurtda petikli interneti şol sanda Telegram ýaly sosial ulgamlaryny ulanmak üçin mobil telefonlaryna VPN yükläp berýärler. Habar berilýän bu ýagdaýy resmi çeşmelerden tasdiklatmak we jekme-jek maglumatlary almak Azatlyk radiosyna başartmady. Orsetin Raduga Sputnik Türkmenistany berýän signallaryny 2014-nji ýylda ýatyrypdy. 2017-nji ýylda Orsetin telekarta Sputnik telewizionynyň görkezilmegi togtadyldy. Bu ýagdaýda antennalary düzüp berýän kärhanalaryň bir näçesi öz işini togtadypdy. Hususy ustalar işläp başlapdy diýip Azatlygyň daşugdaky habarçysy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda hususanda daşugdy Orsiýa telekanallarynyň ençimesi işlemeýär. Munyň öňe terasynda Türkmenistanyň paýtagtynda Orsiýa telekanallarynyň ençimesiniň görkezilmeginde bökdünçlik döräpdi we bu ýagda 3 gün çemesi wagtlap dowam edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewizionynyň müşterilerine Orsiýanyň ençime telekanalynyň el ýeterli däldigini 3-nji sentýabrda habar berdi. IPTV paketine girýän kabel telewizionyny diýilýän telekanallaryň ençimesi ulanyjylara el ýeterli däl şolsanda Orsiýa 24, Zvezda we Gümenji telekanal larning bir näçesi diýip habarçymyz 3-nji sentýabrda habar berdi we telekanallaryň el ýeterliligindäki bökdünçligiň Türkmenistanyň Aştu we Türkmen Telekom döwlet provayderleriniň ikisi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlarynda döränligini bellepdi. Aşgabatda kabel telewizionyny arkaly Orsiýanyň telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentýabrda akşam dikeldirip başlandy.
Gepliyar Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dikeldilen halk maslahaty barada söhbetlen dowam etdirýäris. Türkmenistan ýatyrylyp dikeldilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlanýar. Şol wagtda ýurtda diktaturanyň we şahsyýet kultunyň ornaşdyrylmagyny, ul rol oýnanyny aýdylan guramanyň parlamentden ýokarda we saýlanmadyk agdalardan durýan guramanyň aslynda näme diýip hemde onuň indi näme üçin gerek bolanyny açyk düşündirilmeýär. Biz bu guruma varada özünü bar olan maglumatlar ve pikir neticeler paylaşmanın sorap Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýewi ýututduk. Aman Murat, pikirini de aýtsaňyz, eýhem halk maslahaty näme? Niýazy şeýle gurumany döretmek näme üçin gerek boldy?
Ýogsan onuň bilen gep başlykmyny bir hakykaty aýdasymmy? Türkmenistan garaşdyrylygyny ýygnan edenden soňra käbir zatlar bizde durmuşa täwel kökmünni ornaşdyrylýar ýöne olar. Hiç birim tədirik dəldi. Meselən, bizi həzir buna çəllim ullanlayan, Eri Türkmenistan ata vatanım diyen sözlər bilən maçlanayan, milli qasım diyenimiz sona misal. Bir milli qasım, bir aslında bizim qasımız dər, ol munun 2800 yıl çemesi olur, müfayyuların Ürsalime eden qasımının biraz üyüt gödülen tercümesi. Niyaz görücülük intelligensiyası bilen 90-cı yılların başında manışta geçirilen Arak şeraplı gururun döşlükte menne bir teklif var. Biz milli kasam kavul etmeli. Hazırki milli kasam diyenimizi başlı varatlı diline getirdi. Sonra ol taraşlanıp kavul edildi. Men işte bir aslında Talmud'daki kasam. Eğer men sözüme kimdir birine seherşik ve var olsunu Talmud'a kalıp çıktın. İnni halk maslahatı diyenimiz haklı. Diyem Türkmenistan dolandırıyanların kanun çıkarıcıların tapan tehdiri değil. Halk maslahatı diyenimiz aslında Gize Cumhuriyeti'ne 40 yıl başçılığı eden Muammer Kaddafi'nin tapan verdi. Rusça tercümesi Zelyonna'ya kiniye deyip adlandırılan bir kitap Türkmençe Gök kitap deyip tercüme edildi. Halk maslahatı Edil Milli Kasım yarı oldu. Niyaz yığınakların bir yerine Kaddafi'nin adını tutmazdan böyle özünün hüdürleyen tezeli hükmünle halk maslahatı hakkında fikirleri bulunmuzur edip köpçülüğe getirildi. İyi yanım halk önkü yaşlılar maslahatı, halk maslahatı uğurlup bu halkın cemiyetin boynunu takıldı.
Aman Murat, eğitim bu halkın boynunu takılan maslahat, yani halk maslahatı näm berdi türkmen jemgyýetine, bu näm bolup geldi, näme netijesi boldy? Biz bu arada bir açyk aýdylan zat ýok, hatda ýatyrlanyna da aýdylmady. Siz şu maslahat barada özüňiz nähil netijeler çykardyňyz?
Türkmenistan'a dörödden halk maslahat diýilenini özleri bilen meniň ýadyma kadymy Rim rawayatynyňki ekrançylygyň hudaýy Saturn ýadyma düşýär. Kadim grek rawayatlaryna Saturn'ın adı Krones dip ütködülvalnya yöne Saturn'ın Krones hem özünün orununu eylemeğinden orkup özünün çağırlarını yiyen eken. Yine halk maslahatı diyenmizem, Niyaz'ın başlıklı ediyen halk maslahatı diyenmizem Saturn'ın hareketlerini nokotma nokot kaytaladı. Niyaz halk maslahatının özünü karşıdaş sayarlarını yok etmeğin, siyah sahnadan düşürmeğin kuralını vurdu. Bir yılda 2002 yılın 25. noyabrına Niyaz'ın zanına kast edildi diyen vakavlen bağınlıkta hafım aydın eşer vurdu. Noyabr vakaları diyenin istirö getirilen halk maslahatını çıkış edenlerin tas ehlisi 25. noyabr vakalarına katmışçıları ölüm cezasının verilmesini talep edip çıkış ettiler. Bir halk maslahatının özünün kabul eden kararına karşı çıkış ettiği değil. Sebebi noyabr vakalarının 3 yıl olan halk maslahatı Türkmenistan'ın ölüm cezasının yatırılayanlığı hakkında yürüte kanun karar kabul edipti. Ruhiyet koşkunun önüne Türkmenistan'ın ölüm cezası yatırılı değilin yazgı yazılan mermer daşım oturdurup her nesi damak kırstılar da halk masrafının şol yığılışına atmıştılar önkü kararı kanun bozdurmediler yani onu derek noyabr vakalarına katmıştıların belli bir bölümünü ömürlük türmesizlik cezasını verdirdiler. Biyemki yurdun cenayet kodakısının kodak bozulmadı sebebi Türkmenistan'ın cenayet kodakısını ömürlük tutukluk diýilen madde yokdy. İn ýokary jinayet çäresi 25 ýyllyk türme tutuklugydy. 2002 ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň soňra Niýaz ähli erk ygtyýary dolulugyny halk maslahatyna berdi. Ýurdun baş kanuny konstitusiýa ýene gaýry 10-njy 15-nji dereceli rady urulýar. 2003-2006 yılları aralığında Niyaz kellesine gelenmekte bir aralış yılları oldu. Tehel çok uman edilirler. 2002 yılın noyabrına dahil edilip türmeye basıldı. Türmeye basılmaya hiç değildi. Bahane de tapılmadı. 285 devleti işgari. Yani 1985'ten 2002 yılın noyabrına aralığında velayetlerden ministerin orunmazarı hem de onun ulu vazife çekilerler. 2003 yılın 3. yanvarına çelili payitahtdaki mal mülkünü devlet eşliğine tavsiyorup öl gelen yerine kıstığını göçülmeledirli. Niyaz şeyleri ticaretlerinin onun arkasında halk maslahat doğurduğuna sor göçük gitmeye mezur edilenlerin kâviline 5 yıl, kâviline orta 10 yıl Aşkabat'a gezelence toya yağı gelmem kadagan edildi.
Aman Murat bagışla sözüm öleyin. İnni sıra sapar Murat Niyaz özünü arkada gedinen, diyerek edinen halk maslahatından hem sonu vaka korkuptur hem son yol başlarından şüphelenip olur yok ediptir diyen mağlumatlar ama. Şu yagdayı vardı sizde nehil anık mağlumat var. Misal için Recep Sapar ya da oncuk musayif ile bağlılıktı.
Anık misal yoksan neyse diysen manini adını dile getirdin ben Recep Sapar hem de oncuk musayif hakkında bilyerlerim aydayın. Dedim zorluğun surbaşına çıkın kalbine vasvaslık keseli ornaşan Niyaz hiç kim ayamadı. Bizmeynin Halif abinin odalki yönöki injineri sonra Niyaz'ın kollu ulen minister, vice premier, halk maslahatının başlığının birinci ornazar vazifelerini eğilen Recep Tapar'ı da Zavun öz alıştan soğuk geçip bilmedi. O Niyaz'ın aradan çıkmağına sağlı aygalanına halk maslahatının yol başçılarının kâbiri bilen Niyaz'ın karşısında dilli usuk koymak kıynansızını guman edilip türmeye basıldı. Ondan beri 12 yıl geçti. Recep Tapar'ın ikbali iyil güne de onun doğumlarının arasında da en tek belli değil. Ya da Niyaz'la yarancanlık etmenin baş nüfusuna simbolüne övürlen oncuk Musayif. Mehriban, kahraman, büyük perdar Niyaz aradan çıkandan sonra halk maslahatının başlığının birinci orunmasarı Demokratik Partiyanın siyasi gegesinin yani siyasi sovetinin birinci sekretari vazifelerinden boşadılıp Balkan velayetinin karancı kayadırık bereket etrafına sürgün edildi. Şeyle mühallar neyse diyeceğim var.
Aman Murat, inni şu tecrübelerden son, son ulan birlikte de Berdi Muhammedov şu maslahatı yatırandan son, inniden son, halk maslahatının tezden dikeldilmeyi neye mene anladı ya? Bir yerde siz neye mi görüyorsunuz? Berdi Muhammedov başta Niyazovçılığı yuvaş yuvaştan yok edici, reformacı olup görünmek isteyen yarı görünü deyip sinçiler aydiyalar. İnni bu Berdi Muhammedov'un Niyazovçılığa dol dolanıp geliyenliğini anladı yar mı?
Men öz çensakımam şeyle Niyazov dine ur dolanıp gelmek belli eysem şul kâbir zatları kanunsuzluğu esasında, hareket edeyen kanunlar esasında kabul etmek mümkünçülüğü yok olmalıdır Türkmenistan'la. Şol çünün halk masrağı diyalı yolu öz başına dörödülyen bir ımmata sığmayan kuramağın tüylenim sozatlar mesela parlamentin kabul eden ya da beyleki yerlerde tasdiklenen kanunlar halkara kanunlarına kalıp gelmeyen zatları amel etmek için bir Kur'an hükmünde bir tehden dikildiliyen olmalı. Yoksa olmalı. Halk masrağı tüylen bağlı hiç bir adamdı. Elayet edilir. Yaşini yamanı sezdiriyen adamdı. Onu yakımlı duygu kalmadı. Halk sonunun dinanını beden gördüm ve şu beden zeminini 12 yıldan sonra yine de halk maslahatı olup adamla gerdenine eğimine düştü.
Hormatlı dinleyiciler, Aman Murat Bugayev bilen dikeldiliyen halk maslahatı var da aksi hukuk döşlüğümü dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca size ne ahil fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Kepteniň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ın Dulleksir Gongsusu Oğuzhan'a, Hutusan'a bir yurdun demir kadığında Türkmen serketinin beyli yüzünü hukupsuzluk aladalar güyüşlenmese peselmeyer. Kavurlar kavarçımız Saymerdan Ulmuradiye'nin bu sebepten alan sonku mağlumatlarını bilelikte dinlelim.
Demirgazık Awganistanyň Balyk welaýaty öň howpsuzlyktaýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky ýyllarda Balyk welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Mazar-i-Şerif şäherinde ugurluk, adam öldürmek ýaly wakalar artdy. Welaýatyň baş etrabynda jeňçileriň ýerleşendigini resmiler hem tasdiklaýarlar. Türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Mazar-i-Şerif şäherine de jeňçileriň we hem salyanyny bu şäheriň ilata edýär. Balyk welaýatynyň polisiýa idarasy Metbuat vekili Şirjan Durrani'nin aytmağına göre 4 etrapta cengçiler yerleşiptir. Olar halkı kıynamalara duçar ediyarlar. Velayetin konşuluğunda yerleşen velayetlerde cengçiler has güyüşli. Balyk velayetine cengçiler Terpul, Cevizcan ve Kunduz velayetlerinden geliyarlar. Cengçilerin önünü almak için hem alada ediliyar. Şu adı ağdalan velayetler bilen çekleşen sebeplerde harbi postları kurmak göz önünde tutuluyar. Jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa başlatmagy hem planlaşdyrýar diýip Durrani aýtdy.
Çorbula, Çimtal, Dowlatabad, Şulgar düşman wujud dara, boýsa aziýet we azaly merdum meşe.
Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasy hem yerleşýär. Şu harby diwiziýa arkaly Demirgazyk Awganystanyň 9 welaýatynyň howpsuzlygyna gözegçilik edilýär. Döwlet işgärleri harby wertolýotlar arkaly welaýatlara ýetirilýär. Düýn 209 Şahin atly harby diwiziýanyň bir dükuçary ýykyldy. Onun neticesinde 4 adam helak boldy. Birnäçe adam yaralandy. Wertolýotyň sürücüsiniň hem ölendigi aýdylýar. Bir daşary ýurtly hem wertolýotyň ýykylmagy neticesinde ölüpdir. 209 Şahin atly harby diwiziýanyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rızaýynyň aýdyşyna garanda bir harby wertolýot ýollagçylary alyp Paryab welaýatyna tarap ugramak islapdyr. Uçan destine harbi vertolyot yeri yıkılıptır. O odalıptır. Harbi vertolyota ok atıldı mı? Ya da tekniki nefadlıklar yüze çıktı mı? Şu arada derine geçirliyar deyip Rıdayı aydiyar.
Şahin Mekinan ve İskomati Faryon hareket mekunan düçarı müşkil meşapar. Onu ipişisar işe.
Balyk welaýaty Demirgazyk Awganystanda mühim welaýat hasaplanýar. Mazar-i-Şerif şäheri Demirgazyk Awganystanyň söwda merkezidir. Mazar-i-Şerif şäherinde Türkmenistanyň we böleki ýurtlaryň konsulxanalary hem bar. Türkmenistan'ın bir sevda merkezi hem Mazar-ı-Şerif şehrinde yakında açıldı. Balık velayeti Afganistan'ı merkezi az yurtlar bilen birleştiriyen çatırıktır. Balık velayetinde hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmağı konşu yurtlara da öz yaramaz tesirini yetirir deyip bilirmeliler aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemining soňuna geldik. Programmamyzy dinleýän üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.